Halo.
Halo, selamat pagi.
Pagi.
Maaf ganggu cik. Saya Hafiz dari kedai kereta Inti Deras Gamat. Boleh so, encik ada tanya kereta lah kat sini.
Saya ada tanya orang ofis tadi, tadi malam.
Oh, cik. Oh, cik kereta apa cik?
Saya ingat nak cari Myvi.
Maybe ya.
Ada.
Ada maybe nak buat loan apa tu? Kedai, bank,
Belum kedai.
pinjam, checklist, kedai ah. Berapa deposit encik ada? Boleh saya tahu?
Mungkin dalam 3K ke.
3 lah. Kalau Myvi 3K tak apa cik. Minimum pun dalam 5. Kalau
5.
3K tu macam Persona, Saga, FAI mungkin boleh lah.
Maybe second ke apa?
Nah, Myvi second.
Tahun bila tu?
Kalau hanya 5,000 punya deposit dalam tahun 2010 lah. Model EZI punya lah.
EZI yang lampu depan lain sikit tu eh?
Ah betul.
EZI
Kalau SE
5,000.
mahal lagi. SE harga dalam 30 lagi. 2014.
Apa itu yang Z apa? EZI.
EZI lah. Kalau EZI
EZI.
tu dalam 20 lebih harga.
Lebih lebih. Tahun 2000 2010.
Ah, 2010 lah macam tu.
Kalau itu muka 5,000 bulan-bulan apa?
Bulan dalam 500 lebih juga.
Oh, yang
6
500
tahun
lebih
ikat.
juga. 6 tahun. Boleh bagi ni ya, nombor handphone nanti. Saya WhatsApp tenang.
Boleh boleh. Nanti saya WhatsApp bang.
Okey.
Okey. Okey. Go.
Salam.